Neljäs ja viides luku ilmestyskirjassa on sellainen luku, josta alkaa jakso, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ilmestyskirja on kirja, se on ilmestys, jonka Jeesus Kristus sai Isä Jumalalta ja jonka hän sitten enkelin kautta antoi Johannekselle, joka kirjoitti sen ylös ja antoi sen sitä kautta sitten meille. Ja tässä ilmestyskirjassa Johannes kirjoittaa, mitä on ollut, mitä nyt on ja mitä on tapahtuva. Se, mitä on ollut, kertoi sen sitä Johannes ensimmäisessä luvussa, se mitä hän on nähnyt. Hän näki Kristuksen ylösnouseena, kirkastettuna, vertauskuvallisena vapahtajana. Ja mitä nyt on, se oli nuo 7 seurakuntakirjettä, jotka Jeesus lähetti 7 Vähänaasian seurakunnalle, jotka sijaitsivat nykyisen Turkin alueella. Mitä tämän jälkeen on tapahtuva, puhuu siitä, mitä tapahtuu Johanneksen ajoista eteenpäin. Se on voimakas sanonta siinä mielessä, että se ihan suoraan, että nyt Jeesus antaa tietoa, antaa ilmoitusta siitä, mitä on tapahtuva noiden aikojen ensimmäisen vuosisadan jälkeen. Taistelu pimeyden ja valkeuden välillä on todellisuutta. Ja me olemme siinä mukana, halusimme me tai emme. Mielenkiintoista ilmestyskirjassa on se, että aina kun tuossa Jumalan tuomioiden kirjassa näytetään tuomioita maan päällä, niin sitä ennen ja sen jälkeen käydään aina taivaassa. Ja näytetään Jumalan rauhaa. Ja sen jälkeen näytetään niitä myrskyjä, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja jälleen käydään taivaan rauhassa. Ja taas mennään maan päälle myllerrykseen. Ja taas tullaan taivaan rauhaan. Ja mielenkiintoista on se, että taivaan komentokeskus on erilainen komentokeskus kuin esimerkiksi Persianlahden sodan komentokeskukset niin liittoutuneiden puolella kuin konsanan Irakin puolella. Inhimillisissä sodissa komentokeskukset ovat valtavan jännitteisiä, räjähdysherkkiä paikkoja, joissa on kauhea kuhina ja sähinä ja vipinä ja jännitys ja hermoja kiristävä tunnelma. Taivaan komentokeskuksessa on rauha. Siellä on jännitystä, mutta siellä on rauha. Siellä on järjestys. Siellä tiedetään tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan. Ja kaikki tapahtuu ihan oikeassa järjestyksessä. Näkymä taivaasta ennen jokaista tuomioilmoitusta. Se on mielenkiintoinen sen takia, että tässä 4. ja 5. luvussa näemme taivaassa valtaistuimen ja 24 vanhinta ja 4 olentoa. 5. luvussa me näemme valtaistuimen 24 vanhinta, 4 olentoa ja karitsan. 7. luvussa me näemme valtaistuimen 24 olentoa, 24 vanhinta, 4 olentoa, karitsan ja valtavan suuren joukon ihmisiä valkeissa vaatteissa. Enkelit, joo. Ja sitten seuraavassa taivasnäkymässä se valtavan suuri joukko. Ikään kuin aina sinne taivaaseen lisättäisiin lisää jokin elementti jokaisessa taivaskuvauksessa. Ja ennen jokaista tuomion kuvausta Johannes siis näkee taivaaseen. Ja tämä viestii meille sitä ilmestyskirjan ääressä, että vaikka ajallisesti lopun aika on pelottava, vaikka se ajallisesti on myllerrysten aikaa, vaikka se on inhimillisesti hirvittävää aikaa, niin kuitenkin iankaikkisuus valossa se on ohimenevä ja se on sellainen aika, jossa Jumalalla on kaikki valta. Se ei ole, niin kuin nuori kansa sanoo, pois Jumalan hanskasta. Vaan tuo kuva taivaasta aina
puhuu siitä, että Jumalalla on valta. Jumala tietää, mitä tekee. Ja tämä on rajoitettu, tämä katastrofi. Se on ikään kuin sellainen näkövinkkeli, että Johannes saa nähdä samanaikaisesti sekä maan päälle että taivaaseen. Hän näkee, mitä maan päällä tapahtuu, ja sitten hän näkee taivaaseen, jossa ei ole aikaa, jossa kaikki on jo täyttynyttä, jossa iankaikkisuus hallitsee. Se on mielenkiintoinen näkövinkkeli, että aina käydään taivaassa, haetaan rohkaisua ja taas sukelletaan maan päälle. Ja taas mennään hakemaan rohkaisua ja taas sukelletaan maan päälle. Jos on Raamattu mukana, niin otetaan esiin 4. luku jakeet 1-11. Valta istui salissa. Ilmestyskirja 4. luku 1-11. Rohkaisen ottaa mukaan seuraavalla kerralla Raamatun. Sitä on mukavampi seurata, puhuuko tuo mies omiansa vai sanooko sana todella niin. Samalla pystyy panemaan vaikka puumerkkejä vähän Raamattuunsa kylkeen. Tai kysymysmerkkejä, jos niin haluaa. Jakeesta 1, jakeeseen 11, 4. luvussa. Sen jälkeen, kun oli luettu seurakuntakirjeet, kun viimeinen seurakuntakirje, jonka Jeesus lähetti Laodikean seurakunnan paimenelle, kun se oli luettu, niin sen jälkeen minä näin, sanoo Johannes, katso, taivaassa ovi oli avoinna. Ja ensimmäinen ääni, jonka minä kuulin ikään kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Jakeesta 2. Ja kohta minä olin hengessä, ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltänsä jaspis ja sardion kiven kaltainen, ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari. Näöltänsä smaragdin kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui 24 vanhinta puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää, ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Ja valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen. Ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen ja toinen olento nuoren härän näköinen. Ja kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot. Ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä. Ja ne olivat ylt ympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, niin usein lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartain rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti. Ja he heittävät kruununsa valtaistuimen eteen, sanoen, sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa. Mä halusin lukea tämän pätkän yhteen menoon sen takia, että saisimme vähän vaikutelmaa, miten kummallisen näyn Johannes näki taivaassa. Hänen silmiensä eteen vyöryy valtavan suuri näky. Kirkas, loistava, briljantti, huikea näky. Sillä on olentoja, joita hän ei voinut kuvitellakaan olevan olemassa. Hän näkee pyhän paikan, jossa palvotaan yhtä. Ja se on täytynyt olla aika shokeerava vaikutus, kun Johannes on saanut katsoa sinne Jumalan valtaistuinsaliin. Johannes viedään hengessä, tässä sanottiin jakeessa 1 ja 2. Ja oikeastaan jakeessa, no joo, jäi yksi mukaan lukien. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi. Mä luen uuden käännöksen mukaan. Sitten näin tämän. Taivaan ovi oli auki ja kuului sama ääni, jonka olin edellisellä kerralla kuullut, kuin olisi torveen puhallettu. Se oli Jeesuksen ääni, joka ensimmäisessä luvussa oli samalla tavalla kuulunut Johanneksen korviin. Se sanoi minulle, nouse tänne, minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja kohta minä olin hengessä ja katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja. Tämä oli näkyä. Tämä on pakko ottaa näkynä. Tätä ei voi tulkita kirjaimellisesti. Ja näyssä on paljon vertauskuvia. Se, mitä Johannes näkee taivaassa, niin hän näkee paljon semmoisia asioita, joita hän kuvaa ikään kuin vertauskuvilla. Ja jotka Jumalakin on antanut jo valmiiksi vertauskuvina. Kerran apostoli Paavali temmattiin Jumalan paratiisiin. Tai voi olla, että useammankin kerran, mutta yhdestä kerrasta Paavali puhuu. Toisen korintolaiskirjeen luvussa 12, jakeissa 1 ja 1-4, sanotaan tällä tavalla. Tämä kuvaa sitä, millainen mahdollisesti, miten Johannes on kokenut sen taivaaseen nousemisensa ja sen näkynsä, miten hänet otettiin taivaaseen. Paavali oli kokenut sen tällä tavalla. Minun täytyy kerskata, se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja ilmestyksiin. Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa, ja hän tarkoitti itseään. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Eli 14 vuoteen hän ei ollut puhunut tästä näystä mitään. Ei ainakaan julkisesti. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissa vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Tämä mies temmattiin paratiisiin. Ja hän kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Paavali ei tiennyt, oliko hän ruumiissa vai eikö hän ollut. Mutta se oli todellista, mitä hän näki. Jotakin niin todellista, että hän olisi voinut vaikka olla ruumiillisesti siinä Jumalan valtaistuinsalissa. Ja se, että se toistetaan siinä kohtaa kaksi kertaa, niin Paavalin mielestä se on merkittävä asia. Hän ei osaa selittää sitä, miten hän ilmestyksessä näki sinne paratiisiin, mutta hän kuitenkin kävi siellä. Ilmeisesti samantyylinen on ollut Johanneksen ilmestys ja Johanneksen käynti tuolla Jumalan valtaistuin salissa. Se on ollut hyvin todellinen. Ja hän ei osaa sanoa. Hänenkin yhteydessään täytyy sanoa, että ei tiedetä, onko hän poistunut siitä paikalta Patmossaarelta vai onko se ollut niin, että hän on samaan aikaan ollut Patmossaarella ja hän on hengessä viety sinne Jumalan valtaistuin saliin. Mielenkiintoista muuten on tuossa Paavalin kohdassa se, että kun hän kävi taivaassa tai paratiisissa, niin hän kuuli sanoja, joita ei ole lupa puhua. Ihmisellä herää aina kauhean semmoinen uteliaisuus ja mielenkiinto, jos kuulee, että Jumala sanoo, että ei saa puhua. Aha, mitä salataan? Ei muuta kuin totuus esiin heti. Tulee semmoinen asenne, että nyt Jumala salaa jotain. Jos sanotaan, että ei saa puhua. Tunsin erään miehen nimeltä Asserin tuolla Satakunnassa. Hän oli 45-vuotias suurin piirtein silloin, kun hän sai sydänkohtauksen. Tuo kunnansihteeri eli aika rajua elämää ja Jumala pysäytti hänet niin, että hän sai sydänkohtauksen ja hän kuoli. Ja hänet vietiin ylöspäin. Hän irtautui ruumiistaan ja hän kertoi, miten hänet vietiin tuonelaan. Hän kertoi hirvittäviä asioita, hän kertoi madoista ja muista tuonelassa ja tulesta. Ja sitten hän sanoi, että hänet vietiin paratiisiin. Hän sanoi, että hän näki siellä ihania asioita, hän näki siellä tuttuja. Ja hän näki siellä, ja sitten hän rupesi aina itkeä. Ja hän sanoi, että hän ei olisi millään halunnut tulla pois, hän ei saa kaikkea kertoa. Mutta hän haluaisi mennä sinne takaisin. Ja hän sanoi, kun hän tuli sitten siihen kroppaansa takaisin, siihen sydäntautiseen kroppaansa, niin hän sanoi, että ei olisi millään huvittanut tulla siihen kipuun ja tuskaan takaisin. Mutta hänen piti tulla, kun hänen aikansa ei ollut vielä mennyt. No Asseri oli kova, tai hän tykkäsi kovasti makkaroista, erityisesti nakeista. Ja lääkäri oli sanonut, että, no, että raskas rasvainen ruoka pitää jättää, jos meinaat elää. Muistan, kun Asserilla oli aina nakkia siellä kaapissa. Ja hän kovasti sitä söi. Ja mä uskon, että hän nyt edesauttoi omaa lähtöään sitten takaisin Jumalan luokse, mutta hänellä oli jatkuva ikävä Jumalan taivaaseen. Ja hän rupesi aina itkeen, kun hän kertoi sitä taivaasta. Ja muistan, kun Asser sanoi, että hän ei saa kaikkea kertoa. Ilmeisesti sen tähden, se tulee sama asia myöhemminkin esiin ilmestyskirjassa, ilmeisesti sen tähden, että ihminen ei sitä kestä eikä ymmärrä. Ja meidän täytyy vaan suostua siihen, että jaha, no ei sitten. Aikanansa se selviää, mitä Paavali on nähnyt siellä, mitä kaikkea hän ei ole kertonut. No Johannes kertoo, hän kertoo tarkkaan, mitä hän näkee, kun hän saa tehtäväksi kertoa. Hän näkee paljon symboleja, paljon vertauskuvaa. Valtaistuimella istuu jaspiskiven kaltainen. Jaspis muistuttaa marmoria tai kristallia. Se on läpikuultavaa marmoria ikään kuin. Ja siinä voi olla eri värejä. Ihan tarkkaan ei tiedetä, minkälaista jaspis on, minkälaista jaspista Raamatussa tarkoitetaan, mutta sen ymmärretään olevan läpikuultavan marmorin kaltaista. Ja se esiintyy monessa kohtaa ilmestyskirjassa. Sardion kiven kaltainen, sardion on punainen puolijalokivi, vähän himmeä, mutta kuitenkin läpikuultavahko. Ja kun Johannes kuvaa sitä valtaistuimella istuvaa, niin hän ottaa avuksi tämmöiset säihkyvät kivet, läpikuultavan kiven. Hän sanoi, että valtaistuimella istuva oli kuin jaspiskiven kaltainen tai sardion kiven kaltainen. Kun Hesekiel sai nähdä tuonne samaan Jumalan valtaistuin saliin, ensimmäisessä luvussa jakeessa 26-28 Hesekielin kirjassa, niin siinä on mainio esimerkki sitä, millä tavalla Hesekiel kuvaa valtaistuimella istuvaa. Hesekiel 1:26-28. Ja taivaan vahvuuden yläpuolella, joka oli niiden päällä, oli valtaistuimen muotoinen, näöltään kuin safiirin kiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten korkealle. Eli hän näki valtavan suuren hahmon, ihmisen muotoisen. Minä näin ikään kuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltaan, ja kehä alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltaan. Minä näin kuin tulen näköistä ja sitä ympäröitsi hohde. Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Sen kaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo, ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Hesekiel kuvasi sitä sateenkaaren näköistä hohteena, joka ympäröitsi valtaistuimella istuvaa. Ja Johannes kuvaa jaspiskiven kaltaista, sardion kiven kaltaista. Kumpikaan ei tarkkaan kuvaa Jumalan hahmoa, Jumalan kasvoja varsinkaan, koska kukaan ei ole Jumalaa nähnyt. Mutta he näkivät ikään kuin, he näkivät jotakin, he näkivät valtaistuimella istuvan. Jumalaa me emme voi nähdä näillä silmillämme. Jos me näkisimme, me palaisimme siihen paikkaan. Me tuhoutuisimme just siihen paikkaan. Siksi Jumala ei näytä ihmiselle omia kasvojaan paitsi Jeesuksessa. Jeesuksessa Jumalan kasvot eivät polta meitä, vaan Jeesuksessa Jumalan kasvot ovat rakkauden kasvot. Mutta me emme kukaan voi nähdä miljoonasosa sekuntiakaan Jumalan pyhyyttä, jos me näkisimme tai kokisimme, me tuhoutuisimme miljoonasosa sekunnissa. Jumalan pyhyyttä taivaat pakenevat niin, ettei niille sijaa löydy. Jumalan pyhyys on niin suunnaton, että sen edessä kaikki palaa. Kukaan ei voi nähdä Jumalaa, kohdata Jumalaa ilman suojaa. Sateenkaaren värit Jumalan ympärillä valtaistumen yläpuolella kuvaavat Jumalan uskollisuutta. Samalla tavalla kuin Nouan arkin yhteydessä, kun Noa oli tullut vedenpaisumuksesta ja arkki oli pysähtynyt Araratin vuorille, niin Jumala antoi merkin Noalle ja sanoi, että koskaan minä en enää tuhoa tätä planeettaa vedellä. Maata ei tuhota vedellä, ei koskaan. Ja merkiksi siitä minä annan kaareni pilviin. Menemättä siihen pitemmälle, se on hyvin mielenkiintoinen asia tuo kaaripilvissä, koska se sopii oikein hyvin luomisuskoon. Maapallolla ilmeisesti sitä ennen ei ollut satanut koskaan. Ja sitten kun oli satanut, niin sitten oli jo sateen kaarikin. Tällaisen hahmon Johannes näki. Tuo hahmo puhui kirkkautta, pyhyyttä ja uskollisuutta. Sen jokainen juutalainen ymmärsi. Tuolla istuu pyhä ja uskollinen, niin pyhä, että minä palan, jos kohtaan hänet semmoisena kuin hän on. Ja mitä muuta Johannes näkee valtaistuin salissa? Näkee siellä 24 vanhinta. Jakeessa 4. Valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistunta, ja niillä valtaistumalla istui 24 vanhinta puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Ja tässä vaiheessa syytä panna merkille, että aina kun taivaassa Jumalan valtaistun salissa näkyy joku ihmishahmo, hänellä on aina valkoiset vaatteet. Ja se aina puhuu Jumalan puhtaudesta. Siellä ei ole syntiä enää. Siellä ollaan täydellisiä. Siellä ei ole tahraa, ei vilppiä, ei mitään syntiä. Nämä 24 vanhinta viittaavat Israelin kansan ja seurakunnan vastuunkantajiin. Siinä on 12 Israelin sukukuntien edustajaa ja 12 apostolien edustajaa, yhteensä elonlaskuopin mukaan 24. 12 on Israelin luku ja seurakunnan luku. Ja siellä Jumalan ajattomuudessa, ikuisuudessa, se on mielenkiintoista, että Johannes näki jo silloin siellä tavallaan itsensä yhtenä apostoleista. Hän näki näyssä, mitenkä siellä on edustettuna sekä vanha liitto että uusi liitto, sekä vanhan testamentin Jumalaan uskoneet että uuden testamentin Jumalaan uskoneet. Kruunut heidän päässään olivat Stefanos-kruunuja, voittajan kruunuja. Ne eivät olleet kuninkaallisia diadeemakruunuja, joita ilmestyskirjassa esiintyy, varsinkin Kristuksen päässä monia. Keitä he olivat? He olivat ihmisiä, eivät enkeleitä. Vanhin sana liittyy aina ihmisiin. Eli siellä oli 12 vanhan liiton patriarkkaa ja 12 uuden liiton apostolia Jumalan kansan edustajina. He edustavat perille päässyttä Jumalan seurakuntaa. Matteuksen evankeliumissa luvussa 19, jakeessa 27 ja 28 sanotaan tällä tavalla. Matteus 19, 27 ja 28. Simon Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme? Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Tarkemmin syvemmälle me ei siihen oikein päästä. Heidän persoonansa ei sanota tarkemmin näiden 24 persoonaa, mutta koska niitä on 24, niin siinä täytyy olla myös vanhan liiton pyhät sitten mukana. Ja uuden liiton pyhät. Siellä oli suunnaton Jumalan pyhyyden läsnäolo. Jakeissa 4 ja 5 sanotaan tällä tavalla. Tai 5, jakeessa 5 nimenomaan. Valtaistuimelta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää. Ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Kaikki tässä jakeessa olevat asiat viittavat Jumalan suunnattomaan pyhyyteen. Jumala ei olekaan semmoinen mukava kalakaveri, joka otetaan kaveriksi, vaan tsaukki tsaukki, eikö lähetä jo papa. Jumala ei ole tämmöinen. Jumala ei ole semmoinen kiva kiltti kalakaveri. Hän on pyhä, äärettömän pyhä. Joskus meidän aikana me Jumalasta tehdään liian paljon ihmisen kaltainen. Jumalan pyhyys on semmoinen asia, mikä ei elä tässä ajassa, kun tässä ajassa ei paljon ole Jumalan pyhyyttä. Ja kun ihminen kohtaa Jumalan pyhyyden, mikä siitä seuraa yleensä? Se, että ihmisestä tulee kamalan syntinen. No tässä on samoja pyhyyden elementtejä kuin on vanhassa testamentissakin. Salamat, ne samat salamat olivat Siinain vuorella, kun Jumala siellä ilmestyi Moosekselle ja ukkosen jylinä. Ja valtaistumme edessä olevat 7 tulisoihtua ovat ne 7 Jumalan henkeä. Se viittaa pyhään henkeen, pyhän hengen läsnäoloon. Mielenkiintoinen yksityiskohta siellä Jumalan valtaistuin salissa ja Jumalan taivaassa on lasinen meri. Jakeessa 6. Valtaistumme edessä oli ikään kuin lasinen meri. Kristallin näköinen ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa. Ensin tuo lasinen meri. Mihin se viittaa? Miksi Jumalan taivaassa on lasinen meri? Ja se tulee esiin monessa taivaskuvauksessa ilmestyskirjassa. Esimerkiksi pelastettu seurakunta, Jumalan pelastetut, seisovat kerran lasisen meren päällä. Ja se viittaa vanhan testamentin temppelissä olleeseen puhdistusaltaaseen, pronssiseen pesualtaaseen, jota kutsuttiin vaskimereksi, koska se oli vaskea, pronssia, se iso suuri astia. Ja siinä altaassa pestiin kaikki pyhät kalut. Siinä papit pesivät jatkuvasti kätensä, kun he menivät uhraamaan uhreja. Ja niin edelleen. Se oli puhdistusastia. Ja se oli vertauskuvallinen astia siihen, että kun ihminen lähestyi Jumalaa, niin hän on likainen, hänen täytyy pestä kätensä. Ja likaisilla astioilla likaisista astioista ei saa nauttia Jumalalle uhrattua. Papit söivät Jumalalle uhrattua. Se oli heidän osansa. Ja aina täytyy kaikki puhdistaa mahdollisimman hyvin just siinä altaassa. Joten se oli puhdistusallas. Nyt se, että taivaassa tuo allas on lasia kuin kristallia, se viitannee siihen, että taivaassa ei tarvita enää puhdistusta. Siellä ei tarvitse pestä käsiä rituaalipesussa. Siellä ei tarvita enää puhdistusta synneistä, kun siellä ei ole syntiä. Ilmeisesti tämä viittaa, tämä lasinen meri, tähän. Kylläpä on himmeä tuo Toivottavasti se näkyy. Perillä puhdistusvettä ei enää tarvita, sillä Jeesus on puhdistanut pysyvästi jokaisen perille päässeen. Siellä ei enää ole syntiä. No sitten vielä kaikkein kummallisin tai ei-inhimillisin asia siellä taivaassa, minkä Johannes näki heti ensimmäisessä taivasnäyssä, oli 4 olentoa. Jumalan läheisyyden valtaistuin olennot. He olivat, ei kerubeja, mä oon pannut väärin tuohon kerubeja, he olivat serafeja nimeltään. Kerubi oli, esimerkiksi Lucifer oli aikoinaan kerubi, enkeliolento. Mutta nämä olivat serafeja, ensimmäisiä luotuja, Jumalan läsnäolon airueita. Hesekielin kirjassa, ensimmäisessä luvussa, Hesekiel saa nähdä nämä samat olennot siellä Jumalan läsnäolossa. Hesekiel 1 ja 10. Otan vähän. Ja no otetaan se. Niiden kasvot olivat ihmiskasvojen kaltaiset, mutta oikealla puolella niillä oli 4 leijonan kasvot. Vasemmalla puolella oli niillä 4 härän kasvot ja myös oli niillä 4 kotkan kasvot. Niin niiden kasvot, mutta siivet niillä oli levällään ylöspäin, kullakin 2, jotka koskettivat toisten siipiä, ja 2, joilla ne peittivät ruumista. Ja ne kulkivat suoraan eteenpäin. Ihan samanlaisia asioita mainitaan noista olennoista, muutamia samanlaisia asioita, mitä Johannes sitten mainitsee. Jesaja sai käydä myös näyssä, ilmestyksessä Jumalan valtaistuin salissa. 6. luku, jae 1. Kuningas Ussian kuoli vuotena, minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 lensivät. Ja he huusivat toinen toisilleen ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset temppelissä vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Jesaja näki tämän temppelissä, tämän taivasnäön. Nyt Johannes tässä ilmestyskirjassa sanoo näistä olennoista näin. Valtaistuimen keskellä, valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen ja toinen olento nuoren härän näköinen ja 3. olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä, ne olivat ympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikki valtias, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Nämä olivat serafeja. Ja he huusivat pyhä, pyhä, pyhä. Samalla tavalla he huusivat Jesajan kirjassa pyhä, pyhä, pyhä ja Hesekielissä pyhä, pyhä, pyhä. 3 kertaa pyhä, pyhä, pyhä. Ja monet näkevät siinä viittauksen kolminaisuuteen, kolmiyhteiseen Jumalaan. Ei se ole vaan runollisesti hienoa lausua pyhä, 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 eikä se rytmillisesti ainoastaan ole hienoa, vaan siinä on selvä sanoma. Joka kerta, kun nuo olennot antavat ylistyksen Jumalalle, niin kolminaisuutta ylistetään. Pyhä, pyhä, pyhä. Kolminaisuus on semmoinen asia, että sitä ei suoraan sanota Raamatussa, mutta se tulee kymmenissä ja sadoissa paikoissa esiin ja vastaan. Sisään kirjoitettuna sinne tekstiin. Mitä nämä kasvot kuvaavat? Siinä oli leijonan kasvot, härän kasvot, ihmisen kasvot. Ja kotkan kasvot. Taitaa olla tuolla seinällä. Ne kaikki neljä olentoa kuvattuna. Tuolla alttarin molemmilla puolilla. Kaksi tuolla on ihmisen kasvoinen, leijonan kasvoinen, härän kasvoinen ja ilmeisesti sillä on kotkan kasvoinen sillä kulman takana olento. Ja nämä kasvot ovat vertauskuvia ainakin kahdesta asiasta Raamatussa. Toinen asia, mistä ne on vertauskuvia, on Jumalan ominaisuudet. Leijona kuvaa Jumalan majesteettisuutta, hänen kaikkivaltiuttaan. Härkä kuvaa Jumalan uskollisuutta ja hänen kärsivällisyyttään. Hänen äärettömän, antakaa anteeksi tämä ilmaisu, hänen äärettömän pitkää pinnaansa. Hänen suunnatonta kärsivällisyyttään, hänen uskollisuuttaan. Härkä on semmoinen eläin, joka mennä painaa uskollisesti, satoi tai paistoi. Ihminen yhdistetään aina Raamatussa älyyn, yllättävää kyllä. Jos nykyään katsoo, niin se on huono vertauskuva, mutta joka tapauksessa ihmisen kasvot ovat älyn ja järjen ja viisauden symboleja. Ja sitten kotka kuvaa ylhäisyyttä, suvereenisuutta, erilaisuutta. Jumala on aina erilainen. Mutta toinen symboliryhmä tai toinen tapa selittää näitä neljää symbolia on hyvin tuttu. Ja mä en tiedä kumpia näillä tässä Aleksanterin kirkon alttarilla on kuvattu. Ovatko ne Jumalan symboleja vai ovatko ne vertauskuvia neljästä evankeliumista? Nimittäin kristillinen seurakunta on kuvannut näitä neljää meillä Raamatussa olevaa evankeliumia niin, että leijona kuvaa Matteuksen evankeliumia. Se kuvaa Jeesusta Juudan leijonana, kuninkaana. Härkä on vertauskuva Markuksen evankeliumista. Se kuvaa Jeesusta Jumalan uskollisena palvelijana. Ihminen on vertauskuva Luukkaan evankeliumista, jossa Jeesus kuvataan ihmiseksi tulleena, ihmiskasvoisena Jumalana ja Messiaana. Ja kotka on vertauskuva Johanneksen evankeliumista, jossa Jeesus kuvataan Jumalana, jumalallisena. Kummalla symbolilla meidän tulisi tulkita nuo neljä olentoa, jotka ovat yltäpäältä silmiä täynnä, jotka peittävät itsensä, eivät anna kunniaa itselleen, vaan peittävät itsensä ja antavat Jumalalle, kolmiyhteiselle Jumalalle kunnian. Mieli tekisi viitata molempiin asioihin, mutta ainakin ne symbolisoivat Jumalan luonteen piirteitä, Jumalan piirteitä. Ja voi olla, että ne symbolisoivat myös evankeliumeita, Jumalan ilmoitusta. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä on se, että joka viittaa siihen, että se on näkyvä, että Johannes näki yhden niistä olennoista olevan keskellä Jumalan valtaistuinta. Oliko se niin, että ne olivat jossakin ilmassa? Hän näki nyt olevan ilmassa neljä tasaisesti sijoittuneena neljä olentoa valtaistuen ympärille. Joka tapauksessa kummallinen ja jännä yksityiskohta. En tiedä, kiinnostaako se ketään muuta, mutta jännästi ilmaista. Ne antavat kunnian Jumalalle. Ja joka kerta, kun ne huutavat pyhä, 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 niin sieltä Jumalan taivaassa tapahtuu. Niin usein kuin olennot antavat ylistyksen ja kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistumella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, niin usein lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen, sanoen, Sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Kunnia kuuluu yksin Jumalalle. Kukaan taivaassa, kukaan 24 olennosta, kukaan niistä neljästä vanhimmasta, kukaan niistä neljästä olennosta eivät ota itselleen kunniaa. Vaan niin usein, kun neljä olentoa huutavat pyhä, 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 niin usein ne vanhimmat, ilmeisesti vanhanoloiset hahmot, menevät kumartuvat maahan ja heittävät kruununsa. Tapio Nousiainen on kuvannut kirjassa Leipää ja suolaa, että kun hän menee taivaaseen, hän kysyy kahta asiaa, tai ihmettelee kahta asiaa. Toinen asia on se, että onko pasuuna Heikkisellä siellä se kultainen pasuuna. Ja toinen asia, hän aikoo mennä kysymään, miten ne 24 vanhinta aina jaksaa heittää sen kruununsa sinne Jumalan valtaistuimen eteen. Mutta siellä annetaan kunnia Jumalalle. Ja se, että he heittävät sen voittajan seppeleensä Jumalan jalkojen juureen, se on voimakas ilmaisu siitä, että täällä ei olla oman näppäryyden ansiosta. Täällä ei olla oman pyhyyden ansiosta. Täällä ei olla jalon suvun ansiosta. Vaan yksin, ainoastaan, pelkästään, kokonaan Jumalan äärettömästä armosta. Jumalan on kaikki kunnia. Valtava pyhyyden pauhu. Siinä Jumalaa ylistetään luojana tässä neljännessä luvussa. Ja se on hyvin ajankohtainen asia. Jumala ilmoittaa itsensä luojana. Hän ihan oikeasti on luonut meidät ja tämän pallon ja tämän maailmankaikkeuden. Ja sanoo tämä aika mitä tahansa. Vaikka Philippe Cousteau sanoisi kuinka, että vuosimiljoonien aikana luonto on ihmeellisesti valinnut ja kehittynyt. Tai evoluutio on luonut tämän, niin kuin joskus hän on sanonut, tai spiikkaaja. Niin Raamatun voimakas sanoma on, että Jumala on luonut. Jumala sanoi ja tapahtui niin. Ylistetään Jumalaa luojana tässä neljännessä luvussa. Mennään tuohon viidenteen lukuun, missä ylistys jatkuu. Se on mun mielestäni ilmestyskirjan merkittävin luku. Nimittäin siellä on yksi sellainen avain siihen, miten me uskallamme lukea ilmestyskirjaa ja miten me uskallamme käydä tulevaisuuteen. Jakeet 1-4 viidennessä luvussa. Nyt ollaan siellä valtaistuin salissa ja hän on nähnyt, Johannes on nähnyt sen suunnattoman ylistyksen pauhun. Ja valtavan kirkkauden ja olentoja ja vanhimmat. Ja vanhimmat heittävät kruununsa Jumalan jalkojen juureen. Ja sitten hän näkee, minä näin valtaistuimella istuvan kädessä, oikeassa kädessä kirjakäärön. Sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit? Eikä kukaan taivaassa. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Johannes näkee Jumalan oikeassa kädessä erittäin tärkeän kirjakäärön. Ja koska se on oikeassa kädessä, niin se on erittäin tärkeä. Jumalan oikea käsi on aina tärkein käsi. Kristus on Jumalan oikealla puolella. Oikea niin ei voi sanoa, mutta jos voi sanoa, niin voi sanoa, että Jumalan parempi puoli. Mutta niin ei voi sanoa. Joka tapauksessa oikea puhuu aina Jumalan voimasta ja kunniasta. Että se oli oikeassa kädessä, se oli erittäin tärkeä kirjakäärö. Se oli kirjakäärö, eli juutalaisen tavan mukaan rullalle kääritty, jossa oli kahvat mahdollisesti molemmissa päissä. Yleensä ne kirjakääröt olivat suurin piirtein tuon semmoisen metri puolitoista korkuisia. Ja sitten ne avattiin, tai voi olla, että ne olivat myös puoli metriä, sellaisiakin on näkynyt kuvissa, puoli metriä korkeita kirjakääröjä. Ne avattiin sillä tavalla, että niissä oli yleensä kaksi sauvaa, ja niistä sauvoista voitiin sitä sitten avata auki. Ja nyt tämä kirjakäärö, jossa ilmeisesti oli kahdet kahvat molemmilla puolilla, niin se oli sinetöity seitsemällä sinetillä. Ja sinetti on aina semmoinen, että sitä ei saa murtaa muuta kuin lähettäjän kirjeen tai kirjan kirjoittajan luvalla. Se oli molemmin puolin kirjoitettu kirja. Ja se muistutti maaomistuskirjaa, se muistutti kirjanpitokirjaa myös. Mutta Raamatussa on muuallakin ilmoituksia tai kuvattu Jumalan kirjoja, esimerkiksi ilmestyskirjan lopulla Jumalan tuomioiden kirjaa, joka on molemmin puolin kirjoitettu. Se oli siis tavallisuudesta poikkeava kirjakäärö. Yleensä kirjat oli kirjoitettu vain toiselle puolelle. Niitä rullattiin ja luettiin vain toiselta puolelta. Se, mikä tämä kirja oli, niin se oli ilmestyskirja. Se oli se kirja, jota siellä avattiin ja jota Johannes sitten rupesi kirjoittamaan. Se kirja oli Jumalan oikeassa kädessä. Ja Johannes itki, että kukaan ei pystynyt näkemään tuota tulevaisuuden kirjaa, koska tulevaisuus on suljettu. Se oli ilmoitus lopun ajasta, täydellisyydellä sinetöity, seitsemällä sinetillä, seitsemän on täydellisyyden luku. Se oli varmasti toteutuva kirja ja se oli Jumalan sinetöimä kirja ja vain Jumala voisi antaa luvan avata sen. Vain Jumala pystyy avaamaan tulevaisuuden. Danielin kirjassa jakeessa 27 ja 28 sanotaan tällä tavalla. Daniel 2, 27 ja 28. Daniel 2, 27 ja 28. Daniel vastasi kuningas Nebukadnessarille ja sanoi, salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät, eivätkä tähtien selittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle, mutta on olemassa Jumala taivaassa. On Jumala taivaassa, hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa ne kuningas Nebukadnessarille. Ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tähtien selittäjät, noidat, tietäjät, parapsykologit, mediot, ainokassiset, brummerit, se on se nainen, joka nykypostissa aina pitää omaa palstaansa. Bruman, ja täällä sanottiin Tamara Maunonen myös nimenä, eivät nämä pysty selittämään tulevaisuutta. Ihmisistä tuntuu, että he pystyvät tietämään todellisuuden. Ja kun on tutkittu tilastollisesti esimerkiksi Jane Dixon-nimisen amerikkalaisen naisen ennustuksia, häntä pidettiin usein erehtymättömänä ennustuksineen, niin hänen ennustusprosenttinsa osumatarkkuus oli 20%. Jotakin he tietävät. Ja he antavat sen kuvan, että he tietävät enemmän. Ja se, mikä siellä taustalla, mistä näillä selvännäkijöillä ja muilla on kyky tietää sinusta jotakin, jos sä soitat vaikka Utsjoelta tuonne Helsinkiin jollekin Brumanille tai vastaavalle, ja hän sanoo sitten siellä asioita, jotka yllättävästi hän näyttää tietävän sinun elämästäsi yhtä ja toista, niin se henkivalta, joka hänen taustallaan on, kyllä tietää sinunkin elämästäsi yhtä ja toista. henkivallat ovat näiden ennustajien takana. Ja vaikka joku okkultisti ennustaja sanoisi uskovansa Jumalaan, niin harvoin ne uskovat Jeesukseen Jumalana ja Jeesukseen Kristukseen lihaan tulleena Jumalana. Ja yleensä ne eivät usko ollenkaan kolminaisuuteen. Jos olet käynyt jonkun ennustajan luona, niin älä mene enää. Se, mikä siinä tapahtuu, on, että tuo ennustaja sitoo sinut itseensä. Tai se henkivalta, joka siellä on taustalla, se sitoo sinut itseensä ja se antaa vähän osan totta. Ja sitten rupeaa tulemaan valhetta. Eikä ainoastaan sinun elämästäsi, vaan sieltä tulee filosofia, koko hindulainen uskonto ja jälleen syntymisoppeinen kaikkinen kaatuu syliin. Yksi esimerkki tästä vielä. Eräs ystäväni oli kova harrastaan maratonia. Ja juuri kun hän oli menossa Helsingin maratoniin, niin se muistaakseni oli, että se oli Helsingin maraton, hänen polvensa tuli hyvin kipeäksi. Hän loukkasi polvensa ja sitä ei tahdottu saada millään kuntoon. Sitä yritettiin kaikella tavalla ja sitten eräs hänen ystävänsä neuvoi, että mene henkiparantajalle. Ja antoi sen osoitteen ja tämä mies meni ja polvi parani. Henkiparantaja vei kättä vähän aikaa siinä ylitse ja polvi parani, mutta se tuli uudestaan kipeäksi. Niin tämä Heikki-veli meni uudestaan sen henkiparantajan luokse. Ja uudestaan. Ja aina polvi parani vähäsen, mutta välit lyheni. Tarvitsi useammin tuota parantajaa. Ja ainahan se tietysti maksoi. Mutta ennen kaikkea Heikki kertoo, että samalla kun polvea parannettiin ja sitten muitakin paikkoja parannettiin, niin samalla tuon parantajalta tuli koko aika tekstiä. Hindulaista New Age-uskonnollisuutta ja filosofiaa. Ja hän huomasi, että yhtäkkiä, Heikki huomasi, että yhtäkkiä hän uskoo jälleen syntymiseen, astrologiaan, henkiin. Ja yhtäkkiä hän huomasi, että sen polven myötä oli tullut koko okkultismin kirjo hänen syliinsä. Ja sitten kun hän turvautui Jeesukseen, tuli uskoon, pyysi Jeesusta elämäänsä, se polvi tuli kipeäksi. Se, että nämä ennustajat, joka on ihan sama kategoria, samat henkivallat siellä taustalla, niin he saavat ihmisen koukkuunsa sillä, että sanotaan jotain, minkä henkivallat tietävät meidän elämästä. Kyllä ne näkee suurin piirtein, missä me asutaan. Vaikkakin on niin, että siellä on paljon semmoista, että Suomessa on helppo sanoa, sinä asut virtaavan veden rannalla. Lähes kaikki meistä asuu virtaavan veden rannalla, tai ainakin kesämökki on virtaavan veden rannalla. Mutta on siellä myös osa totta. Kyllä näiden Brumannien ja muiden tietämisessä on jotain yliluonnollista. Mutta osumatarkkuus on surkea, jos ihan tilastollisesti katsotaan. Puhumattakaan sitten, kun mennään ufologien ja humanoidien sanomaan ja tekstiin, niin ne pitävät yhtä vähän paikkansa. Tässä sanoi Daniel, että nämä tietäjät, noidat ja ennustajat, astrologit on muuten siinä samassa juuri Danielinkin aikana. He eivät tunne tulevaisuutta, mutta on Jumala taivaassa. Ja hän kertoo kuninkaalle hänen unensa. Hän kertoo tulevaisuuden. Vain Jumala kykenee paljastamaan tulevaisuutta oikein. Me elämme ennalta ilmoitettua historiaa. Jumala tietää, mitä tapahtuu, mutta ei määrää ennalta kaikkea. Mediot ja ennustajat osuvat vain 80-70% oikeaan, niin kuin harhaan. Ja niiden takana on eksyttäjä saatana, joka ei tiedä kaikkea. Perkeleillä on vain rajattu valta. Hän ei tiedä kaikkea. Hänellä on enemmän valtaa, paljon enemmän valtaa kuin meillä, mutta ei läheskään niin suurta valtaa kuin Jumalalla, kolmiyhteisellä Jumalallamme. Ja Johannes itkee siellä Jumalan taivaassa sitä, että ei kukaan pysty ottamaan sitä kirjaa valtaistumana istuvan kädestä. Kukaan ei ole synnitön. Kukaan ei ole tarpeeksi puhdas menemään Jumalan pyhyyden luokse edessä. Hän itkee sitä, että ei kukaan, no nyt on tulevaisuus suljettu. Me emme tiedä, mitä siinä tulevaisuuskirjassa on. Ja enkeli tulee Johanneksen luokse ja sanoo, tai anteeksi, yksi vanhimmista, ei enkeli, vaan yksi niistä 24 vanhimmasta. Yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso, jalopeura, eli leijona, Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, hän on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Yksi näistä vanhimmista sanoi, älä itke, yksi voi avata tuon kirjan, Juudan jalopeura. Hän on voittanut. Jeesusta kutsutaan Juudan jalopeuraksi Raamatussa. Jokainen juutalainen tiesi, mihin Juudan jalopeura viittaa. Se on Messias. Sillä Messias syntyy Juudan sukukunnasta ja Juudaa kutsutaan leijonaksi. Esimerkiksi Mooses 49, 9 ja 10 jakeet. 1 Mooses 49, 9 ja 10. Juuda on nuori leijona, saalilta olet poikani noussut. Hän on asettunut makaamaan, hän lepää kuin leijona, kuin naaras leijona. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Eli tässä Mooseksen kirjassa sanotaan, että Messias syntyy Juudan sukukunnasta. Kuninkuus pysyisi Juudan suvussa niin kauan, kunnes tulee hän, jonka kuninkuus on todellinen, lopullinen ja ikuinen kuninkuus, ja jota kaikki kansat tottelevat. Eli se on viittaus Messiaaseen, joka on Juudan jalopeura, Juudan kuningas, se todellinen kuningas, jota koko Juudan sukukunta on odottanut, ja koko Israelin sukukunta odottaa Messiaaksi vielä tänäkin päivänä. Eivätkä tiedä, että Messias on jo tullut. Vanhassa testamentissa sanotaan, että Messias on Juudan heimoa. Hän on Daavidin sukua. Daavid on Juudan heimoa. Hän on Juudan leijona, Messias, kuningas. Ja niin kuin Johannes sitten kuulee, älä itke, yksi voi ottaa sen kirjan. Hän on Juudan leijona, Juudan jalopeura. Hän voi ottaa sen kirjan. Johannes totta kai katsoo, että no missä se on se karjuva leijona, väkevä leijona. Ja jakeessa 6 sanotaan näin. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa. Ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Lähetetyt kaikkeen maailmaan. Johannes etsii silmillään leijonaa, väkevää, voimakasta Messiasta, kuningas Messiasta. Ja hän näkeekin sillä teurastetun karitsan, ikään kuin teurastetun. Siinä on viittaus, voimakas viittaus Jeesuksen uhrikuolemaan. Tuo olento, joka oli siellä Jumalan valtaistuin salin kaikkein keskimmäisenä. Siellä valtaistuimen edessä, niin tuo olento oli meidän puolestamme, meidän edestämme teurastettu Jeesus. Jeesus Kristus otti päälleen meidän syntimme, sinun syntisi. Hän otti sen rangaistuksen, joka sinun pitäisi ottaa kuolemaan. Meidän kaikkien pitäisi kuolla omien syntiemme takia ja sovittaa sillä omat oma syntisyytemme, mutta, ja sekään ei riittäisi. Ei riittäisi se, että me kuoltaisi. Ei edes ikuinen kadotus riittäisi sovittamaan meidän syntejämme. Niin suuret ne ovat Pyhän Jumalan edessä. Mutta Jeesus otti päälleen meidän syntimme ja kuoli meidän kuolemamme. Hän kuoli sinun puolestasi niin, että sinun ei tarvitse kuolla ikuisesti syntiesi tähden. Hän on teurastettu. Hän ei suutansa avannut. Hän oli kuin lammas keritsijänsä edessä. Niin hän ei suutansa avannut, kun hän Pilatuksenkin edessä seisoi. Ei hän ruvennut puolustamaan itseään. Jeesus karitsana on teurastettu meidän edestämme. Tällaisen Messiaan Johannes näkee siellä valtaistuinsalissa. Ei leijonaa, vaan karitsana. Sillä on 7 sarvea. Karitsalla on kuitenkin valta. Karitsalle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siksi sillä on nuo 7 sarvea. Sillä on 7 henkeä, viittaus pyhään henkeen, joka kirkastaa Kristuksen. Pyhä henki kirkastaa karitsaa. Ja nyt karitsa menee ja ottaa tuon lopun ajallisen kirjan, sen kirjakäärön. Miten Johannes on nähnyt sen, niin siinä olisi monella efektisuunnittelijalla kyllä töitä, joka sen efekteillä laittaisi valkokankaalle, mutta jollain tavalla tuo karitsa on ottanut sen kirjan ja valtaistumella istuvan antanut sen karitsalle. Karitsa otti ilmestyskirjan käteensä, lopunajallisen kirjan, lopunajan ilmoituksen, tulevaisuuskirjan. Karitsalle se on annettu. Tämä on omaa sydäntäni puhutellut kamalan paljon. Aina kun tähän lukuun jää, niin mahdottomasti siunaa se ajatus, että me voimme kohdata tulevaisuuden karitsan kanssa. Meidän ei tarvitse kohdata tulevaisuutta kuningas leijonan kanssa. Jumala ei tee meistä pikkuleijonia, jotka omalla voimallamme jaksamme. Hän ei tee meistä Juudan leijonia, jotka jaksamme omalla voimallamme lopun ajan myllerryksessä, kun tulee Antikristuksen valta, että me jaksaisimme uskomalla ja väkevästi kuoppaa kaivamalla ja varastoja rakentamalla kestää lopun ajalliset myllerrykset. Ei, vaan me saamme mennä lopun aikaan, hirvittävään aikaan ja pimenevään aikaan karitsan kanssa. Meillä on semmoinen saattaja, semmoinen tuki ja turva, joka on kuollut meidän puolestamme, joka on sovittanut meidän syntimme. Ja siksi, mitä tahansa tapahtuu meille, sillä hetkellä, jos me vaikka kuolemme vainoissa tai jossain muissa lopunajallisissa hirvittävyyksissä, joita tulee, niin me olemme sillä hetkellä karitsan kanssa ikuisuudessa. Siksi karitsan kanssa uskaltaa mennä. Koska karitsa on sovittanut meidän synnit ja mikään vastustus, vastoinkäyminen ei voi silloin, ei ole liian suuri, koska tapahtuu mitä tahansa, niin minun sieluni, minun ikuisuuteni, minun todellinen elämäni on Jumalan taivaassa karitsan haavoihin kätkettynä. Ja me emme uskalla, tämä pelottaa tämä tulevaisuuden tutkiminen ja yleensä tulevaisuuden kohtaaminen ihmisiä sen takia, että ihminen on yksin, kun hän joutuu kohtaan tulevaisuuden. Se, miksi pelottaa Antikristuksen aika tai pedon merkit tai väärät profeetat tai muut asiat, ne pelottaa sen takia, että meille tulee pelko, että miten mun käy? Jaksanko mä? Ja siksi on riemullista, että karitsa avaa tulevaisuuden. Me saamme karitsan kanssa käydä tulevaisuuteen. Ei tätä yksin käydä, vaan Jeesus, vapahtaja, anteeksiantaja, sovittaja, karitsa kulkee sinun kanssasi. Ja ottaa sinun kädestäsi ja sanoo, mennään. Älä pelkää, mennään. Älä pelkää, mennään.
Jos me tunnemme Jeesuksen vain parantaja Jeesuksena, niin jossain vaiheessa elämäämme, kun me olemme kipeitä, eikä Jumala parannakaan, me katkeroidumme. Jos me tunnemme Jeesuksen vain voimanantaja Jeesuksena, väkevänä Jeesuksena, joka kaataa. Jumala kaataa kyllä, varmasti kaataa. Ja voi kaataa, vaikka nyt, vaikka penkissä istuvat, jos haluaa. Mutta jos me tunnemme Jumalan ainoastaan voimanantaja Jumalana, meillä on ongelmia. Mutta jos me tunnemme Jumalan Jeesuksen karitsana, minun puolestani ristiinnaulittuna, teurastettuna Jeesuksena, joka on vuodattanut verensä minun syntieni tähden, niin minulla on myös parantaja Jeesus. Minulla on karitsassa voimanantaja Jeesus. Minulla on karitsassa lohduttaja Jeesus. Hänen haavoissaan minulla on kaikki. Tulevaisuus pelottaa sen takia, että ihminen aavistaa tulevaisuudessa kohtaavansa tuomionsa. Ja jos meillä on sovittaja Kristus, niin meidän tuomarinamme onkin meidän sovittajamme. Michael Card, niminen amerikkalainen laulaja on, ja opettaja, kristitty julistaja, on sanonut näin, että yhdessä laulussaan, että kun minä seison Jumalan edessä tuomiolla, ja minä katson tuomarini silmiin, minä näen vapahtajani kasvot siellä. Se on ihana ajatus. Tuomarini onkin Jeesus, joka minun puolestani on kuollut ja minun syntini sovittanut. Siksi ei tarvitse pelätä. Totta kai se pelottaa. Totta kai ahdistus ja tuska ja kärsimys, aina se pelottaa. Mutta lopullinen rauha, se syvä rauha on mahdollista Kristuksen haavoissa. Ja se on mielenkiintoista, että tämä karitsa Jeesus avaa sen ilmestyskirjan sinetit. Karitsa Jeesus avaa ilmestyskirjan lopunajalliset tuomiot. Se on karitsa, teurastettu karitsa, ristiinnaulittu Jeesus, kun avaa tulevaisuuden. Hänen haavoitetut kätensä avaavat tulevaisuuden. Ne kädet, jotka ihminen on lävistänyt, ne avaavat ilmestyskirjan sinetit. Luvussa 5, jakeesta 8 loppuun, sitten ylistetään. Taas ylistetään Jumalan taivaassa. Ja nyt siellä ylistetään karitsaa. Edellisessä luvussa Jumalaa palvottiin luojana. Nyt tässä luvussa Jumalaa palvotaan pelastajana ja sovittajana. Ja kun se oli ottanut kirjan, tuo karitsa, niin 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen. Ja heillä oli kantele kullakin. Se alkukielinen sana on kithaaraa. Uudessa käännöksessä on käännetty harppu, mutta ei se ihan väärin ole kääntää kitara. Tosin se oli vähän erilainen kithaaraa, mutta joka tapauksessa. Heillä oli kithaaraa kullakin. Ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Ja minä näin ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000. Eli enkeleitä oli 101 miljoonaa, jos se nyt ihan tarkkaan laskee. Se voi olla vertauskuvallistakin lukua. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Teurastettu karitsa. ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä ja kaikkien niissä olevien, minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistuimella istuu ja karitsalle, ylistys, kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Ja ne neljä olentoa sanoivat aamen, ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartain rukoilivat, ja ilmeisesti taas heittivät kruununsa karitsan eteen tällä kertaa. Kirjan antaminen karitsalle siirsi hänelle myös tuomiovallan. Siksi Kristuksen sanat on valtavan totta, kun hän sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Nyt Kristuksella on jo kaikki valta universumissa. Vielä me emme näe sitä hänen alleen asetettuna täällä maan päällä. Aikansa täällä paha riehuu, mutta täälläkin me lopulta näemme, miten Kristuksella on valta, niin kuin hänellä jo nyt on. Sitten siinä sanottiin, että Jeesus karitsa on ostanut ihmiskunnan Jumalalle, ei rahalla, vaan verellään. Kristus on ostanut Jumalalle kansan verellään. Onko meillä ollut puhetta jo siitä lasipulloon rakennetusta laivasta? Ei ole ollut, jotka olette olleet täällä useamman. Sitä aina pelkää, että kertoo samat jutut moneen kertaan. Niin, täytyy aina kysyä, että joko semmoisen jutun on kertoo. Meillä oli Rellussa aikoinaan opettaja, joka aina kertoi samat jutut, ja me pojat sanottiin aina, että ei ole opettaja kertonut vielä, ei ole. Koska me aina tiedettiin, että sitten hän ei kuulustele läksyjä lopulta, kun hän innostuu kertomaan sen saman jutun aina uudestaan. Mutta ja kun me aina sitten tiedettiin, mikä se juttu on, kun me oltiin kuultu sen niin monta kertaa. Eli toivottavasti nyökyttelitte totta. Kuvitellaan, että sinä olet rakentanut 10 vuotta lasipulloon laivaa. Siinä on mennyt paljon kahvia, paljon hermoja ja se on kiristänyt avioliittoa aikamoisesti, kun joka ilta sinä olet hipsinyt sinne alakertaan kellariin ja uppoutunut moneksi tunniksi sen lasipullon ääreen ja rakentanut sinne oikein alkuperäismallin mukaista vanhaa purjelaivaa suureen lasipulloon. Ja siinä on käytetty aitoja aineita, ei mitään muovia, vaan ihan samoja aineita kuin oikeassakin laivassa. Ja siinä on mennyt rahaa ja siinä on mennyt aikaa. Ja lopulta vihdoin sinä saat sen valmiiksi. Ja sinä kiillotat sen oikein hienoksi ja asetat sen takan päälle. Jos nyt joku sattuisi käymään ja kysymään, että mikä toi on, niin voisit sitten sanoa, että no minä olen sitä vähän tuossa tehnyt. Ja niin sitten se on siinä takan päällä kauan aikaa ja monet ihastelevat, että kyllä oot, kyllä on pinnaa, kun noin komian pullon oot tehnyt. Siinä on mennyt paljon varmaan aikaa. No onhan siihen vähän mennyt aikaa. Eräänä kesänä, kun sinä oot ollut perheen kanssa lomalla, tuut mökiltä, huomaat, että varas on käynyt ja vienyt muutakin kuin sen lasisen pullon. Ja sinun sydämesi murtuu. Monta viikkoa surkuttelet sitä, että on se kumma, kun ei saa oma vaivan näkö pysyä rauhassa. Ja unohat sen sitten vähäksi aikaa, kunnes 2 kuukauden kuluttua siitä varkaudesta huomaat, että se on paikallisen osto- ja myyntiliikkeen hyllyllä. Ja kun sinä huomaat, että se on siellä hyllyllä, sinä ryntäät melkein saranan puolelta sinne kauppaan sisään ja sanot, että tuo minun pulloni, antakaa se minulle. No nyt minä tulin sen hakemaan. Ja myyjä sanoo, että tot. Se on minun pulloni, minä olen sen ostanut. Ei oo, kun se on minun pulloni, minä olen sen tehnyt. Ei oo. Se on minun pulloni, minä olen ostanut sen suurella rahalla. Se hinta on 8200 markkaa. Ei voi olla, minä olen sen itse tehnyt, minulta varastettu se on minun pulloni, antakaa se nyt minulle. antakaa minulle 8200 markkaa, niin te saatte sen pullon. Ja niin sinä kaivat kuvettasi ja otat sieltä shekkivihon ja vapisevin käsin kirjoitat 8200 markkaa, sydän repeää ja ojennat sen shekin sille holon tai osto- ja myyntiliikkeen omistajalle ja saat sen pullon ja viet sen kotiin ja laitat sen kettingillä kiinni siihen takan päälle, että sitä ei kukaan enää vie. Ja ihailet sitä monta tuntia, että nyt se on vihdoin tuossa. Sama, minkä sinä itse olet rakentanut, sinä joudut sen ostamaan takaisin, lunastamaan itsellesi suurella hinnalla. Meidät kerran luotiin Jumalan kuvaksi. Ja siinä ei ollut kysymys vaan ajallisesta rahasta ja arvosta, vaan meidät luotiin Jumalan kuvaksi. Jumala loi meidät. Ei laittanut siihen paljon kahvia, vaan laittoi siihen ikuisuuden ja oman kuvansa. Me ollaan ikuisuusolentoja. Varas tuli ja varasti meidät. Vei halvalla hinnalla, valtavan äärettömän halvalla hinnalla, varasti omakseen. Ja sitten Jumala osti meidät takaisin. Ei kullalla eikä hopealla, vaan Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin tahrattoman karitsan. Taivaallisen tiskiin lyötiin ei kultaa ja hopeaa, vaan Jeesuksen Kristuksen veri. Hänen täydellinen elämänsä ja sillä ostettiin sinut takaisin Jumalalle, koska Jumala rakastaa sinua äärettömällä tavalla. Sinusta on maksettu äärettömän suuri hinta, Jeesuksen Kristuksen kallis veri. Jeesus on ostanut ihmiskunnan Jumalalle ja maksanut äärettömän hinnan. Oman verensä hinnan. Siinä on meidän pelastusvarmuutemme ja rauhamme. Siinä, mitä Jeesus on tehnyt. Jeesus tekee omistaan pappeja. Sinä olet ostanut heidät tämän kaikki maailman ihmiset. Sinä olet ostanut, maksanut heistä hinnan. Ja se, että kaikki eivät ota sitä vastaan, niin se ei tästä hintaa tyhjäksi. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista, kansanheimosta ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja he hallitsevat maan päällä. Viittaus Jeesuksen uskovien hallitustehtäviin 1000-vuotisessa valtakunnassa mitä ilmeisimmin. Ja myös pappistehtävään, välittäjän tehtävään Jumalan ja ihmisten välillä. Siellä on valtavan suuri joukko perille päässeitä. Ja siellä on valtavan suuri joukko enkeleitä. Kun luvussa 4 ylistettiin Jumalaa luojana, niin luvussa 5 häntä ylistetään sovittajana ja pelastajana. Siinä sanotaan, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Karitsa, joka on teurastettu sinun syntiesi ja minun syntieni tähden. Hän on arvollinen saamaan kaiken ylistyksen ja kirkkauden ja kiitoksen. Kristinusko on karitsan uskonto. Sellainen kristillisyys, jossa ei tunneta karitsaa, meidän edestämme teurastettua, ei ole kristillisyyttä. Sellainen kristillisyys, jossa ei tunneta Kristuksen haavoja, eikä iloita niistä, jossa julistuksen keskipisteessä ei ole tapettu, teurastettu, ristiinnaulittu Jeesus, niin semmoisessa on ongelmia, koska siellä meillä ei ole todellista lohdutusta, todellista rauhaa, todellista lepoa omista teoistamme ja omista synneistämme. Siksi taivas ylistää teurastettua karitsaa, että hän on sovittanut meidän syntimme. Siinä on meidän lepomme ja meidän rauhamme. Meidän pelastusvarmuutemme on siinä, että Jeesus on teurastettu meidän puolesta. Sinä saat sen uskoa omalle kohdallesi. Jeesus on teurastettu, tapettu, ristiinnaulittu sinun syntiäsi tähden. Ja se hinta riittää. Mikään ei voi tehdä sitä hintaa tyhjäksi. Ei edes omat ahdistukset ja surut ja tuskat. Vaikka maailmassa kullat ja hopeat, niiden hinta heiluu valtavasti erilaisten kriisien myötä, niin meidän elämässämme kriisit eivät heilauta Jeesuksen sovitustyön hintaa. Se pysyy samana. On sinulla sitten helpompaa tai vaikeaa. Jeesuksen sovitushinta riittää. Hän on maksanut sinun syntisi. Sinä saat sen uskoa omalle kohdallesi. Rukoillaan ja ylistetään tapettua Karitsaa. Herra, me kiitämme sinua, että sinä olet teurastettu meidän syntiemme tähden. Me kiitämme, että sinut haavoitettiin meidän pahojen tekojemme tähden. Me kiitämme, että rangaistus oli sinun päälläsi, että meillä olisi rauha. Herra, kiitos, että sinä avaat tulevaisuuden. Kiitos, että sinun kanssasi me uskallamme käydä tulevaisuuteen, tuli mitä tuli. Herra, anna anteeksi, että me yritämme omalla voimallamme ja on itsemme varassa ja näännymme ja väsymme. Anna meidän retkahtaa sinun haavoihisi ja sinun täytettyyn työhösi. Ja kiitos, että me saamme siihen retkahtaa. Herra, kiitos, että sinä itse vakuutat ja julistat jokaiselle omien syntiensä kanssa kipuilevalle. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ole ylistetty sinä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja ikuisesti. Herra, kiitos, että me saadaan kerran olla taivaassa sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Ylistämässä sinua ja palvomassa sinua. Amen.